ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ሰሜን ትግራይ ማዓስከር ስደተኛታት ናብ ደቡብ ትግራይን ካልኦት ከባብታት ትግራይን ይዘዋወሩ ምህላዎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓቢሩ። ብምክንያት እቲ ኩናት ኣብ ልዕሊ እቶም ስደተኛታት ዝወረደ ጉድኣት ኣብ ቀረባ ብቁፅሪ ንምቕማጥ ከም ዝፍትን ትካል ስደተኛታት ካብ ስደት ተመለስትን ገሊጹ። ይኹን እምበር ዋላ እኳ እቲ ዝወሃብ ዝነበረ ሓገዝ እንተዘይቀነሰ ምስቲ ኣብ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ኩናት ተተሓሒዙ እቶም ስደተኛታት ስጋኣቶም ይውስኽ ምህላው ዳይረክተር ትካል ስደተኛታትን ተመለስቲ ስደትን ኣቶ ተስፋሁን ጎበዛይ ተዛሪቦም። ብካልእ መዳይ ወኪል ስደተኛታት ሕቡራት መንግስታት ዩንኤችሲኣር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 2020 ዓመተ ምህረት ኣብ መላእ ዓለም ብሰንኪ ጎንፅታት ዝተመዛበሉ በፂሒ ስደተኛታት 82.4 ሚሊዮን ምንባሩ የመልክት። ዳዊት ገልሞ ዝለኣኾ ፀብጻብ ሳራፍሳየክ ተቕርቦ እያ።
ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት መወዳእታ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ክልል ትግራይ ብዝተላዕለ ኩናት ስዒቡ ኩነታት ኣብቲ ክልል ዝነብሩ ስደተኛታት ኤርትራ ንምፅራይ ናብቲ ከባቢ ተጓዒዙ ነይሩ። ኣብ ሰሜን ትግራይ ማዓስከራት ሸመልባን ህፃፅን በቲ ኩናት ምዕናዎምን ኣብ ክልቲኦም ማዓስከራት ዝነብሩ ከባቢ 20,000 ካብ ዝበፅሑ ስደተኛታት 9,000 ጥራሕ ኣብቲ ቦታ ከም ዝረኸበ ምግላፁ ዝዝከር እዩ። ብካልእ መዳይ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልቲኦም ማዓስከራት ዝነበሩ ስደተኛታት ኤርትራ የመዝግብ ምህላው ዳይረክተር ስደተኛታት ተመለስቲ ስደትን ኣቶ ተስፋሁን ጎበዛይ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም። መንግስቲ ስደተኛታት ኤርትራ ናብ ካልኦት ከባብታት ይሕልፎም ምህላውን ማዓስከራት ሕፃፅን ሽመልዋን ድማ ክዕፀው ወሲኑ እዩ እዮም ዝበሉ። ኣብ ማዓስከራት ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ዝርከቡ ስደተኛታት ኤርትራ ኣብ ሰዓት እውን እኹል ሰብኣዊ ሓገዛት ይቐርበሎም ምህላው እዮም ኣቶ ተስፋሁን ወሲኹም ዝሓበሩ። ኣሃዛዊ ቁፅሪ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዩንኤችሲኣር ከም ዝሓበሩ ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 170,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ኤርትራ ዝርከቡ ኮይኖም ኣብ ትግራይ ዓፋርን ኣዲስ ኣበባን ይነብሩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕንነት እቶም ስደተኛታት ንምሕላው ይሰርሕ ምህላው እኳ እንተገለፀ እቶም ስደተኛታት ግን ብፍላይ ኣብ ቀረባ እዋናት ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ንድሕንነቶም ዘስግአ ምዃኑ ንቪኦኤ ገሊፆምሉ።
ላለፉት 4-5 ወራት የማጓጓዝ ስራዎች እየሰራ ነው የነበረ። አዲስ አበባም ሌሎችም ቦታዎች ላይ ምዝገባ ያካሄድንባቸዋሉ።
ኣብዚ ሓለፉ 4-5 ተዋርሕ ናይ ምጓዓዝ ስራሕቲ ኢና ንሰርሕ ነርና። ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከባብታትን እውን መዝገባ ነካይድ ነርና። ክልቲኦም ማዓስከራት ቅድሚ ዝፀገም ምክሳት እውን እንተኾነ ንምዕፃው መንግስቲ ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ክገብር ፀኒሕ እዩ። ምስ ዓለም ለኸ መምርሕታት ተታሒዙ ኣብ ትኽክለኛ ቦታ ዝተሃንፁ ብዘይ ምንባሮም ንሱ ኸየሳ ኸዓና ግን እዚ ኩነታት ተፈጢሩ ዝተፈላለዩ ስደተኛታት ንምብፃሕ ተፀጊምና ፀኒሕና ኢና። ሓደ ሽሙ ክገልፅ ዘይደለየ ን6 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ምንባሩ ዝዛረብ ስደተኛ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ክልል ትግራይ ብዝተላዕለ ኩናት ምክንያት እቶም ማዓስከራት ምስተዓፀውን ስደተኛታት ምስተበታተኑን ስደተኛታት ኤርትራ ካብ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ኮነ ካብ መንግስቲ ሓገዝ ክረኽቡ ዘይምኽኣሎም ይገልፅ።
ካምፕ ላይ በነበርንበት ግዜ እዮ ዩዝ ኦርጋናይዜሽን ብለን ብኦርጋናይዜሽን
ኣብቲ ካምፕ ኣብ ዝነበርናሉ እዋን ናይ መናእሰይ ማሕበር መስሪትና ብኡ ቢልና ዝደለናዮ ንሓትት ነርና መልሲ ድማ ንረክብ ነርና። ድሓር ግን ኩሉ ተሓዋዊሱ ስለ ዝኾነነ ንርእስኻ ሓቲትካ ትረኽቦ ነገር የለን። ብማሕበር ንምድርጃ እውን ከቢድ ኮይኑ ሰላም እንተኮይኑ ጥራሕ እዩ ናትና ተስፋና እዩ ዝበለ። ነዚ ጥርዓን ኣቶ ተስፋውን ከም ዝኸብሉ መልሲ ይህቡ።
ኣጠቃላይ ያው በተከሰተ ችግር ምክንያት ብዙ ነገሮች ለተወሰነ ግዜ እንዲሆን
ብሓፈሻ በቲ ዘጋጠመ ኩነታት ዝተፈጥረ ፀገም ዝተወሰነ ግዜ እውን እንተኾነ ኣፀጋሚ ኩነታት ተፈጢሩ ነይሩ እዩ። ብፍሉይ ንስደተኛታት ዘጋጠመ ፀገም ይኹን ዝተቋረፀ ሓገዝ ግን የለን። ድሕርቲ ምኽባር ሕጊ ዝተፈጥረ ፀገም የለን። ኩሉ ናብ ዝነበሮ ተመሊሱ ትምህርቲ እውን ጀሚሮም እዮም እዮም ዝበሉ። ብሓፈሻ ማዕቆብን ውሕስና እንደልዮም ካብ 26 ሃገራት ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተዉ ከባቢ 1,000,000 ዝፅጉዑ ስደተኛታት ኣብ ትግራይ፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ ጋምቤላ፣ ሶማሌ፣ ዓፋርን ኣዲስ ኣበባን ከም ዘለዉ ኣቶ ተስፋውን ይዛረቡ። ኢትዮጵያ ዝዓበየ ቁፅሪ ስደተኛታት ዝዕቆበት ሃገር ጥራሕ ዘይኮነትስ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ካልእ ዝለዕለ ቁፅሪ ስደተኛታት ካብ ዝውሕዙላ ሃገር እውን እያ ኢሎም ንኣብነት ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ሱዳንን ኬንያን ጥራሕ ስጋብ 80,000 ዝፅግዑ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ከም ዘለው ሓበሬታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይሕብር። እዞም ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ከከም ዝተዓቐብሉ ሃገርን ጉዳይ መነባብሮን ካልኦት ውፃእ ውረዳትን ከም ዝሓልፉ ይዛረቡ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኬንያ ዝርከቡ 2 ዓበይቲ ማዓስከራቱ ደዳብን ካኩማን ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙን ንኽዓፅኦ ኣብ ኬንያ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ውሽጢ ሃገር መጋቢት 15/2013 ዓ.ም ኣዚዙ ምንባሩን ድሓር ግና ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኬንያ መንጎኛ ኮይኑ ምዕፃውቶም ማዓስከራት ንሓደ ወርሒ ክፀንሕ ውሳነ እንተሕለፈ እውን ሚኒስትር ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ኬንያ ምስ ኤንችሲኣር ተዛቲና ኣብ ክልቲኡ ከባቢ ዝርከቡ ማዓስከራት ስጋብ ሰነ 2022 ክፀንሑ ወሲኑ ኣብ ክልቲኦም ማዓስከራት ስደተኛታት ልዕሊ 410,000 ስደተኛታት ዝርከቡ ኮይኖም ውሳነ መንግስቲ ኬንያ ከምዝተሓሳሰቦም ይዛረቡ ድሕረት ውሳነ ናብ ኬንያ ዘምርሑ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ፊሊፖ ግራንዴ ምስ ፕሬዚዳንት ኬንያ እሁሩ ኬንያታ ተራኺቦም ዘትዮም ነይሮም ኣብቲ ሚያዝያ 21/2013 ዓ.ም ኣብ ቤተ መንግስቲ ኬንያ ኣብ ዝተገብረ ዘተ ዝተረኽቡ ሚኒስትር ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ፍሬድ ማቲያንጊ ማዓስከራት ስደተኛታት እቲ ሃገር ቀወምቲ መንበር ክኾኑ ከምዘይብሎም ንኮሚሽነር ግራንደ ሓቢሮምሎም ማቲያንጊ ወሲኾም ካብ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ተሰዲዶም ኣብ ኬንያ ተዓቂቦም ንዝርከቡ ስደተኛታት ፍቓድ መንበርን ስራሕን እቲ ኩነታት ዕለባት ስጋብ ዝረክብ ንዕቑባ ሓተቲ ዝግበር ዝነበረ ሓገዝ ከይቋረፅ ፊሊፖ ግራንደ ምሕታቶም እቲ ትካል ገሊጹ ነይሩ ይኹን እምበር ኣብ ዝመፅእ ዓመት ሰነ 2022 ዓ.ም ማዓስከራት ስደተኛታት ደዳብን ካኩማን ክዕፀው ንዝብል ውሳነ ምስቶም ስደተኛታት እኹል ዘተ ከምዘይተገብረሉን ሓደ ሽሞም ክገልፁ ዘይደለዩ ኣብ ደዳብ ዝነብሩ ኢትዮጵያዊ ስደተኛ ተዛሪቦም 13 ሰነ 2013 ወይ ድማ ብኣቆፃፅሪ ኣውሮፓ 20 ሰነ 2021 ኣብ መላእ ዓለም መዓልቲ ስደተኛታት ተባሂሉ ዝፍለጥ ዕለት እዩ ዩንችሲኣር ጀኔቫ ካብ ዝርከብ ዋና ቤት ፅሕፈቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ 2020 ጥራሕ ካብ ከባቢኦም ዝተፈናቐሉ ቁፅሪ ሰባት 82.4 ሚልዮን ምብፅሑ ገሊፁ እዩ